Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vlada z novimi ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa. Še je čas, da trend okužb obrnemo navzdol.
V bolnišnicah se zaradi COVID-a zdravi 111 oseb. Zaradi vdora okužb nekatere že zapirajo oddelke.
Dvomesečna agonija Aleksandre Pivec je končana. Predlog kandidata za novega ministra že v državnem zboru.
Zakaj je pomembno, katere teste uporabljajo sodni izvedenci?
Vreme? Popoldne po večini sončno, po noči se bo pooblačilo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. V Sloveniji je bilo včeraj ob nekaj več kot 2500 testiranih potrjenih 189 okužb z novim koronavirusom. Glede na 14-dnevno povprečje pa beležimo že več kot 100 okužb na 100 tisoč prebivalcev. Vse to nakazuje na sprejemanje strožjih ukrepov, s katerimi ne bi zajezili širjenje novega koronavirusa. Premier Janez Janša jih pravkar predstavlja na novinarski konferenci. Že dopoldne pa jih je skupaj s predsedniki države, parlamenta in državnega sveta, Borutom Pahorjem, Igorjem Zorčičem in Alojzom Kovšco predstavil nekaterim medijem. Slišati je bilo, da so razmere resne. Prispevek Alena Salihoviča.
Ne zgodi se pogosto, da štirje predsedniki na delovno srečanje povabijo tiste, ki lahko najprej odreagirajo v javnosti v času kriznih situacij. To so spletni portali, televizije in radijske postaje. Da je stanje resno in da bo danes ura resnice, je bilo jasno že včeraj. Mediji smo pri posredovanju omejitev in pozivanju k njihovemu spoštovanju v drugem valu izjemnega pomena, je v soboto na srečanju Prebudimo Slovenijo dejal Janša.
Ta odgovornost tistih, ki plivajo na javno mnenje, pravzaprav še nikoli ni bila tako velika.
Janša je v soboto povedal še, da bomo počasi izčrpali ukrepe iz tako imenovanega oranžnega seznama. Gre za nekoliko še milejše ukrepe, kot jih prinaša rdeči, ki določa počasno zapiranje dejavnosti, od šol na daljavo, zapiranja trgovskih centrov, pa tudi omejitve pri vožnji z javnim prometom.
Če bomo šli iz oranžne v rdečo, to pomeni razglasitev epidemije, uporaba državnega načrta za epidemijo in pač mnogo strožje ukrepe. Zdaj v teh treh paketih ukrepov v oranžni barvi smo zdaj izčrpali ukrepe iz drugega paketa, ne manj samo še enega.
Kot pa je dopoldne medijem predstavil Janša, je meja za uvrstitev Slovenije v tretjo fazo ukrepov 120 okužb na dan, ter seveda določena zasedenost zdravstvenih kapacitet, torej polnih 180 bolniških postelj in 30 bolnikov na intenzivni negi. To so številke, vendar bo vse odvisno od zmogljivosti zdravstvenega sistema.
Kar se tiče sprejemanja ukrepov v tem spopadu z virusom, so kapacitete nacionalnih zdravstvenih sistemov. Zdaj, naše kapacitete so večje kot albanske, ne? Saj upamo, ne? So pa bistveno manjše kot avstrijske ali pa nemške. Ne?
V zadnjem paketu pred razglasitvijo epidemije je še omejitev zbiranja do 10 oseb, karantena oziroma zapora posamezne občine ali regije, delno smo to že videli v primeru Pivke, ko so aktivirali štab civilne zaščite, pa tudi v Črni na Koroškem. Prav tako naj bi šlo za omejitev delovanja gostinskih lokalov in fitness centrov, ter športnih objektov, pa tudi prepoved javnih in kulturnih prireditev, ter verskih obredov in porok. Prišlo naj bi tudi do zapiranja nenujne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti. Sedaj imamo še čas, da vse to spremenimo.
To je odvisno izključno od tega, ali se bomo tega držali v večji meri, kot smo se doslej. Ne, večina se drži, ne, to je jasno, ampak tukaj ne gre za to, da ne, večina, da je to dovolj. Ne mora biti velika večina in tista manjšina, ki še vedno je povsod. Ne, mora biti tako majhna, da je to obvladljivo, brez tega, da to terja hujše ukrepe ali pa tako obremeni zdravstveni sistem, da imamo potem večje žrtve od tega, od te obremenitve.
Se je še glasil Janšev sobotni poziv, ki ga je danes ponovil še enkrat.
Zaradi COVID-a so v preteklem dnevu umrle 3 osebe, od tega 2 v centru starejših Murska Sobota. V bolnišnicah se zdravi 111 ljudi, 20 jih potrebuje intenzivno nego, 10 jih je bilo odpuščenih v domačo oskrbo. Aktivnih okužb v državi je nekaj več kot 2200. Andrej Šinko.
Eden večjih problemov soočenja z epidemijo v Sloveniji je hitra rast števila tistih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Število teh je v zadnjih nekaj dneh z nekaj deset naraslo na več kot 100, po ocenah stroke pa lahko glede na epidemiološko sliko pričakujemo, da bo omenjeno število v prihodnjih dneh raslo zelo hitro.
Torej do konca tedna pričakujemo, da bi potrebovali 100 novih postelj. Zdaj, kako bo to možno organizirati, ne vem, ampak če bo potrebno, bo seveda treba odpirati tudi kapacitete v teh bolnišnicah tako imenovanega tretjega reda.
Je že včeraj napovedala vodja svetovalne skupine za COVID Bojana Beović in pojasnila, da naj bi se ukrepile kapaciteta sprejema na ljubljanski infekcijski kliniki, že včeraj pa je bolnike začela sprejemati tudi bolnišnica v Slovenjgradcu.
V pripravi je bolnišnica v Šempetru pri Novi Gorici, potem pa seveda morajo potekati intenzivni razgovori za odpiranje novih kapacitet v obstoječih bolnišnicah, pa seveda ena ideja je, da bi posamezno bolnišnico pretvorili v večjo COVID bolnišnico, s tem, da bi bilo treba seveda jo kadrovsko in organizacijsko ukrepiti.
Vendar pa ni edini problem pristojnih zagotavljanje dodatnih postelj, ampak tudi preprečevati vnose in širjenje virusa znotraj zdravstvenih ustanov. Zaradi tega je bilo delo na več oddelkih v različnih bolnišnicah ohromljeno. Samo v jeseniški bolnišnici so tako zaradi okužb in odrejenih karanten med zaposlenimi zaprli kar tri oddelke. Podobne težave pa imajo tudi v Mariborskem in Ljubljanskem kliničnem centru. V slednjem so začasno zaprli oddelek za žilne bolezni. O omenjenih težavah naj bi z direktorji bolnišnic popoldne govoril tudi minister za zdravje Tomaž Gantar.
Medtem, ko naš vsakdan zaznamuje boj z epidemijo, se z lastnimi izzivi soočajo tudi posamezne institucije. V javnost so pricurljali izsledki nedavne raziskave, ki nakazujejo skrb zbujajočo prakso slovenskih sodnih izvedencev za psihologijo, češ da se pri svojem delu zatekajo k spornim raziskovalnim tehnikam. Izvedenci so fizične osebe, ki imajo pravico in dolžnost, da na podlagi strokovnega znanja izdelajo mnenje ter s tem pomagajo sodniku odgovoriti na posebna strokovna vprašanja v določenem sodnem primeru. Več o tem Silvestra Sadar.
Poklicali smo avtorja raziskave, izrednega profesorja na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru, doktorja Igorja Areha. Ko je tudi sam postal sodni izvedenec, mu niso znali dovolj natančno pojasniti, kako podati verodostojno izvedensko mnenje. Z odobritvijo Vrhovnega sodišča je začel z enoletnim sistematičnim raziskovanjem tuje literature, saj domače skoraj ni. Izkazalo se je, da so slovenski pristopi in mnenja včasih celo zavajajoči, za nemško prakso zaostajajo 30 let. Uporabljeni so iz tujine uvoženi testi, ki pri nas niso bili standardizirani, pojasnjuje.
Med njimi je velik problem s tako imenovanimi projekcijskimi testi, ki delujejo tako, da imamo recimo kakšne madeže in potem, kar oseba odgovori iz tega, psiholog sklepa, kakšna naj bi bila naša osebnost in te testi so v Sloveniji izredno priljubljeni, žal pa ni nobenih znanstvenih dokazov, da ti testi dejansko ugotavljajo tisto, kar njihovi uporabniki trdijo, da ugotavljajo.
Ti testi se morda lahko uporabijo v daljši klinični obravnavi, ne pa v pravosodju, poudarja dr. Areh.
Kjer je pa treba do nekega roka dati odločitev, je pa popolnoma neprimerno, da se uporablja nezanesljive teste, s katerimi lahko povzročimo nepopravljivo škodo ljudem, če seveda pride do napačne ocene.
Velik problem je določanje skrbništva nad otrokom in stikov z njim.
Ravno tu se izvedenci najraje, najpogosteje zatekajo k projekcijskim testom, kot so recimo tudi risbe otrok in iz risb otrok sklepajo stvari popolnoma neutemeljeno. Ali pa celo pri nas Slovenija je žal ena očitno zadnjih držav v Evropi, ki še uporablja tako imenovane anatomske lutke, po katerih sklepajo možni spolni zlorabi. Pri čemer gre za same špekulacije, ne obstaja noben znanstven dokaz, nobena raziskava, ki bi potrjevala, da lahko iz risb otroških ali iz lutk zanesljivo sklepamo o čemerkoli, kar se je dogajalo znotraj družine.
Je še pojasnil dr. Igor Areh. Ker gre tudi za izvedenska mnenja pri ocenjevanju psihološke slike najhujših storilcev kaznivih dejanj, spolnih prestopnikov in napotitev na zdravljenje, bi bilo toliko bolj pomembno, da pristojni izsledke raziskave upoštevajo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Stoletnica koroškega plebiscita je lahko pomemben mejnik v odnosih Slovenija-Avstrija.
V eni od televizijskih oddaj se nocoj obeta grobo povezovanje vračanja cerkvenega premoženja s Tretjim rajhom.
Trump po zdravljenju zaradi covida že zapustil bolnišnico in se vrnil v Belo hišo.
Šport, Primož Roglič v boj za najvišje mesta tudi na kolesarski dirki po Španiji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na hitri cesti Izola-Koper sta zaradi prometne nesreče zaprta predor Markovec in uvoz Izola proti Ljubljani. Tu nastaja tudi zastoj, ves promet pa je preusmerjen dol na priključku Izola. Poleg tega trenutno brez večjih posebnosti ali težav tudi zastojev zaradi popodanske prometne konice za enkrat še ni. Čakalni dobi pa sta na mejnih prehodih Gruškoje in pa Obrežje, kjer čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Na Obrežju približno eno uro, na Gruškoje pa kar dve uri. Delali bodo danes ponoči v predoru Karavanke med 9. zvečer in 5. Zjutraj bo promet skozi predor potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom okoli 30 minut. Na Gorenjski avtocesti bo predvidoma do 10. oktobra zaradi del zaprt priključek Naklo, tako izvoz kot uvoz iz smeri Jesenic proti Ljubljani, obvoz pa v tem času preko priključka Kranj Zahod. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Aleksandra Pivec je na seji državnega zbora včeraj sama odstopila z mesta ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Svoje delo je ocenila kot dobro, hkrati pa je kot dobro ocenila tudi delo vlade, v kateri je bila ministrica. Zapustila je tudi stranko Desus. Nekaj poudarkov seje je zbrala Tanja Dominko.
Aleksandra Pivec je včeraj popoldne pred poslanci začela s precej ostrim tonom, čež da je očitno postala moteči element slovenskega političnega prostora. Kolegom je očitala, da po eni strani vidijo kot koruptivno njen pršut in teran, na drugi pa so spregledali, da s korupcijo v Sloveniji izgubimo skoraj toliko sredstev, kot jih namenimo za zdravstvo ali oskrbo starejših. Ta korupcija poslancev ne zanima, hkrati pa si ne zatiskajmo oči, je nadaljevala.
Ravno moj boj proti korupciji v slovenskih gozdovih, razkritje kraj lesa iz njih, je eden glavnih vzrokov, zaradi katerega zahtevate mojo razrešitev. Moja razrešitev ima namen, da se zadevi ne pride do konca.
V poslanski razpravi se je pokazalo, da jo bo podprl le SNS. Zmago Jelinčič plemeniti.
To svinarija, da se zaradi ne take zadeve ruši ministrica.
Da je njeno delo kot ministrice cenjeno, je izpostavljalo več poslancev. Tomaž Lisec iz SDS je omenil učinkovito, korektno in predvsem konkretno delo na področju resorja, ki ga je vodila. Podobno je menil Jožef Horvat NSI, a slišati je bilo, da brez podpore stranke težko dela. Janja Sluga SMC.
Naš današnji glas za njeno razrešitev ni usmerjen v kritiko njenega dela pri vodenju ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Naš glas za njeno razrešitev sovpada z mnenjem in zahtevo njenih najožjih sodelavcev, naših koalicijskih partnerjev.
V Levici in LMŠ so sejo izkoristili predvsem za napad na celotno vlado. Maša Kociper iz SAB je obžalovala, da je do seje sploh prišlo.
Gre očitno za popolno nerazumevanje delovanja našega političnega sistema. Dr. Aleksandra Pivec je postala ministrica zato in zgolj zato, ker je to, na to mesto predlagala ena od strank, ki se stavljajo vladno koalicijo.
Pivčeva se je na to le odločila za odstop.
Iz tega mesta odstopam, ker ne želim, da mi z glasovanjem sodi politika, ki ne sprejema posameznikov, ki se prizadevajo delati v dobro ljudi in ne političnih elit ali posameznikov.
Je pa omenila tudi, da je sodelovala že v tretji vladi in da mirno lahko pove, da je bilo delo te vlade najbolj uspešno in učinkovito, kar dokazujejo tudi doseženi rezultati. Prav tako je zapustila stranko Desus, saj se ta na vse pretege trudi, da bi jo onemogočila kandidirati za predsednico na prihodnjem kongresu. Dodaja, da je veliko članov, ki jo podpira, že pripravilo svoje odstopne izjave, kar vodi do strankinega razpada.
Predlog za novega kmetijskega ministra je že v državnem zboru. Predsednik vlade Janez Janša po pričakovanjih na to mesto predlaga državnega sekretarja Jožeta Podgorška. Kdaj se bo ta predstavil poslancem, še ni znano. Kratek komentar dogajanja je pripravil Robert Božič.
Včeraj se je v parlamentu zgodil vsaj za zdaj zadnji nastop doktorice Aleksandre Pivec v vlogi ministrice. Zanimivo je bilo opazovati cinizem in gnev opozicijskih poslancev, da je do tega sploh prišlo, in na to tudi jezo, ko jim je usta zaprla z odstopom tako z položaja ministrice kot tudi z odhodom iz stranke. A z izrečenim je doktorica Aleksandra Pivec vrgla kost. Zelo jasna je namreč bila v kritiki delovanja Komisije za preprečevanje korupcije in vprašanji, zakaj se raje ukvarjajo s kavo, kosili in nočitvami, nič pa se ne premakne ob sumljivih odpisih milijonskih dolgov in ni tudi nobenih vidnih rezultatov preganjanja sistemske korupcije s krajo državnega premoženja. Židanu in stranke SD jih je napela z jasno artikulacijo političnega neuspeha glede zaščite terana in v javnosti tudi neposredno spregovorila o vzrokih za zaplet z vračanjem milijonskih sredstev zaradi pomankljive zakonske regulative pri izplačevanju plačilnih pravic. Še bolj kritična pa je bila Pivčeva pri navajanju javnosti do zdaj precej manj poznanih dejstev o slabi ciljni usmerjenosti ukrepov in sredstev skupne kmetijske politike v zadnjih letih in njena napoved nujnosti velikih in bolečih sprememb v kratkem času, če naj se slovensko kmetijstvo izogne popolnemu kolapsu. In čeprav sem od njenega za zdaj zadnjega nastopa v parlamentu pričakoval več, vsaj v neposrednosti navajanja dejstev glede sistemske korupcije v gozdarstvu in državnih gozdovih, pa je vsaj kmetom zdaj nepreklicno jasno, da jih čaka zelo težko obdobje. Zaradi včeraj strani ministrice Pivčeve predstavljenih napak v slovenski implementaciji ukrepov skupne kmetijske politike v preteklosti se pod vprašaj postavlja način oblikovanja novih, s katerimi zamujamo. Jasno je tudi, da bomo zaradi povedanega priča še večjemu nasprotovanju uradništva, da bi bili inovativni in bi znali v Bruslju zagovarjati take ukrepe, ki bi dejansko prinesli koristi, ki bodo merljive, kar od vsake države članice poslej zahteva Evropska komisija. Strah je namreč huda stvar in žal velikokrat zelo uspešna kamuflaža za lenobo.
Znanstvena konferenca ob 100. obletnici koroškega plebiscita, ki je zaradi COVID-19 potekala na spletu, je združila strokovnjake Ljubljanske, Mariborske in Dunajske univerze v razkrivanju diplomatske zgodovine tega časa. Opozorili so na tesno zgodovinsko povezanost obeh držav in poudarili pomen dialoga, ki tudi danes oblikuje medsebojne odnose. Tone Gorjup.
Po besedah zunanjega ministra Anžeta Logarja v uvodnem delu je 100. obletnica koroškega plebiscita lahko pomemben mejnik pri preseganju zgodovinskih bremen in krepitvi sožitja med našima državama in narodoma. Zgodovinski inštitut Milka Kosa je kot organizator želel osvetliti Koroško kot diplomatski problem. Medtem, ko je Republika Avstrija dobila začrtane meje na mirovnih pogajanjih, se na Koroškem nikakor niso mogli odločiti za razmejitev. Narodna vlada v Ljubljani je imela veliko možnosti, da bi s hitro odločitvijo postavila mejo, a ni imela jasnega koncepta. Takoj po koncu vojne bi bilo, kot pravi Tamara Griser-Pečar,
mogoče doseči dogovor s koroško deželno vlado o priključitvi koroškega območja južno od Drave.
Poznaje so bile njene zahteve pretirane, s plebiscitom pa je dobila veliko manj, kot je pričakovala. Na pariški mirovni konferenci smo imeli Slovenci zelo dobro ekipo, ki jo je vodil Ivan Žolgar, strokovnjak za primerjalno mednarodno in ustavno pravo. Marija Vakovnik.
Večino Žolgarjeve pisane so tvorili pravniki in duhovniki. To je zelo pomembno v tem sklopu.
Ta ekipa je strokovno utemeljila razmejitvene zahteve, a ko je prišlo do odločitve za plebiscit, je postala merodajna plebiscitarna komisija, o kateri zgodovina ponavlja, da je bila uravnotežena. Andrej Rahtin pa z novimi raziskavami dokazuje,
da je bila po svoji sestavi in tudi delovanju izrazito usmerjena v korist Avstrije.
Nemško govoreči predavatelji so dali večji poudarek Prvi republike Avstriji in njenemu osamosvajanju, saj je že takrat grozila priključitev Nemčiji. To je le nekaj poudarkov konference, ki je v središče postavila koroški plebiscit in dialog med sosednjima državama.
Na spletni strani 24ur.com že nekaj dni objavljajo napovednik za nocojšnjo oddajo Preverjeno. Voditeljica Alenka Arko napoveduje preobrat pri temi vračanja premoženja katoliški cerkvi v naravi, kot so priobalni del Bohinjskega jezera, slap Savica in del Triglavskih jezer. Upravna enota Radovljica je namreč v postopku odločanja o tej zadevi ugotovila, da ne bi ta zemljišča nova komunistična oblast po vojni cerkvi sploh ne oduzela, ker sploh niso bila v njeni lasti. Cerkvi ne bi jih vzel že Nemški rajh leta 1941. Gre za grobo zavajanje in neprofesionalnost, se je odzval zgodovinar dr. Matjaž Ambrožič, saj je predsedstvo začasne Narodne skupščine Demokratske federativne Jugoslavije leta 1945 okupatorjevo zaplembo razglasilo za nično in neobstoječo. Ali bodo pristojni za zavajanje odgovarjali, se še sprašuje Ambrožič. O 15:21 poglejmo na tuje. Z rekordnimi podatki o okuženih se soočajo tudi v soseščini. V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili 923 novih okužb, v bolnišnicah je zaradi COVID-19 že skoraj 500 ljudi. Na Hrvaškem so potrdili novih 287 okužb in tudi hrvaški epidemiologi napovedujejo nove ukrepe, med drugim obvezno uporabo mask v vseh zaprtih prostorih. Število okužb se povečuje tudi v Italiji, kjer zato uvajajo obvezno nošenje mask tudi na prostem. Ukrepe zaostrujejo po vsej Evropi. Večinoma se želijo izogniti uvedbi popolnih karanten, so pa ukrepi temu že zelo blizu. V Parizu in predmestjih se za 2 tedna zapirajo bari in kavarne. Po vsej Franciji je druženje omejeno na 10 ljudi, prepovedana so poročna slavja, študentske zabave in druga organizirana druženja. V Veliki Britaniji, v mestih, kjer je širjenje virusa najbolj izrazito, prepovedujejo vsakršno druženje članov različnih gospodinstev na domovih in na prostem. V Madridu in nekaterih drugih španskih mestih lahko prebivalci svoje lokalna območja zapuščajo le za odhod na delo, v šolo ali k zdravniku. Srečanja so omejena na 6 ljudi. Medtem pa na Češkem znova veljajo izredne razmere. Na dogodkih v zaprtih prostorih bo lahko naenkrat največ 10 ljudi, na prostem pa 20. Športni dogodki bodo potekali brez gledalcev. Medtem ko se je ameriški predsednik Donald Trump po 3-dnevnem prebolevanju COVID-19 vrnil iz bolnišnice v Belo hišo, je število umrlih zaradi te bolezni v Združenih državah Amerike preseglo 210 tisoč. Toda Trump, ki ga novembra čakajo predsedniške volitve, je včeraj dejal, da se ljudem novega koronavirusa ni treba bati. Tako predsednik kot njegovi uslužbenci se ne držijo ukrepov za preprečevanje okužb, kar pa protikandidat Joe Biden s pridom izkorišča za pridobivanje javnomnenjske podpore. Petra Stopar.
Trumpov zdravnik ni želel povedati, ali in kakšne posledice je COVID pustil na predsednikovih pljučih. Dejal je le, da bo še kak teden dni prenašalec virusa, kar pa ni ovira za Trumpa, ki se namerava kmalu udeležiti novih soočen. Biden se je na Trumpove izjave o tem, da virus ni nevaren, odzval z besedami naj to pove družinam, ki so koga izgubile. Pozval ga je, naj ljudi spomni na pomen nošenja mask. Tako maske kot tudi druga pravila pa ameriška družba večinoma spoštuje, nam je povedal mikrobiolog Dejan Caglič, ki kot višji znanstvenik dela v zasebnem kemijskem podjetju BASF v Kaliforniji. A ukrepi in razmere znotraj ZDA so zelo različni, saj so odločitve v rokah guvernerjev. Svojo politiko imajo tudi nekatere letalske družbe.
So se že dogajali primeri, ko so posamezniki zavračali nošenje mask, pa se je avion enostavno obrnil in šel nazaj, odkoder je priletel.
Čeprav je po njegovih opažanjih v Ameriki trenutno nizko število hospitaliziranih, so bile na začetku bolnišnice zelo obremenjene, saj je bil zdravstveni sistem popolnoma nepripravljen. Pri tem se je po Cagličevem mnenju izkazalo, kako je največje svetovno gospodarstvo odvisno od drugih držav, na primer pri kupovanju zdravil in zaščitne opreme.
In v zadnjem času se je predsednik začel zavzemati za več tega proizvajanja na domačem trgu.
Po Cagličevem mnenju bi tako zdravilo kot cepivo danes morda že imeli, če bi bolj upoštevali napovedi stroke iz preteklosti in če bi se našlo dovolj denarja za raziskave podobnih virusov, kot sta bila SARS in MERS. A cilj večjih farmacevtskih podjetij je?
Vlaganju denarja za kronična obolenja, ki prinašajo več denarja kot akutna nekronična obolenja, kot so na primer okužbe.
Daljšemu pogovoru s slovenskim mikrobiologom v ZDA boste lahko prisluhnili ob 18.
Slovenska nogometna reprezentanca je začela priprave na 3 oktobrske tekme. Že jutri čaka našo izbrano vrsto v Stožicah prijateljska tekma San Marinom, potem pa sledita še 2 gostovanje v Ligi narodov, in sicer na Kosovem 11. in v Moldaviji 14. oktobra. Cilj na vseh tekmah je zmaga, poudarjajo v slovenskem taboru. Novi reprezentant Mario Jurčević pravi, da je poklical reprezentanco zelo vesel in to vidi kot
neko nagrado za vso dosedajšnje delo in pa en velik korak naprej v moji karieri. Svoji igrači so super, poznam jih večinoma iz slovenske lige, z dostim sem tudi igral že v mlajših selekcijah, tako da ne bo neka težava v adaptaciji. Ko mi čakam, da nastopim za Slovenijo, da se dokažem, da sem tukaj z razlogom in da se pokažemo dobre luči tudi selektorjem.
Najboljši kolesar na svetu, Slovenec Primož Roglič, ki je v nedeljo osvojil prestižno enodnevno klasiko, bo tudi letos nastopil na dirki po Španiji. To je razkril njegov moštveni kolega Tom Domovlen. Goran Dragić najverjetneje ne bo zaigral niti na naslednji tekmi finala Severnoameriške košarkarske lige, v katerem se merita Miami Heat in Los Angeles Lakers. Slovenski A še vedno zdravi poškodbo tetive, trenutno jezerniki vodijo z 2-1 v zmagah. Včeraj sta bili odigrani še preostali tekmi drugega kroga prve košarkarske lige, Terme Olimia je premagala Šentjur z 90-79, Zlatorog Laško pa je z 85-86 izgubil z Rogaško. Velika nagrada Turčije v Formuli 1, ki bo na sporedu 15. novembra v Carigradu, bo zaradi epidemije novega koronavirusa minila brez gledalcev. Največje turško mesto bo dirko sicer gostilo po 9 letih. Športne novice sem zbral Andrej Šinko.
Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Popoldne, pravijo vremenoslovci, bo po večini sončno, bolj oblačno bo le v hribovitih krajih na zahodu. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21. Po noči se bo pooblačilo, do jutra bo dež zajel vso Slovenijo, na jugu pa bodo tudi posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, postopno se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Še obeti, v četrtek in petek bo po večini sončno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Vreme po Sloveniji ob 15. uri, 20 stopinj so namerili v Celju, Murski Soboti, Novem mestu, 20 stopinj tudi v Kopru in Mariboru. Lendava 20, Ljubljana pa zmerno oblačno 19 stopinj, Ajdoščina in Ptuj prav tako 19, Hrastnik, Kočevje, Slovengradec, kjer je pretežno jasno, Slovenske Konjice 18 stopinj, Vrhnika 16, Logatec 15 stopinj Celzija, Babno Polje, Bovec in Gorenja vas 14, Rateče 13, Kredarica pa v oblakih in megli, -1 stopinja piha severozahodnik, v sunkih do 63 km na uro.
Mini počitnice.
Preživimo skupaj prijeten konec tedna na Bledu.
Vabljeni na 10. mini počitnice, ki bodo od 6. do 8. novembra v sveže prenovljenem hotelu Park na Bledu.
Plačate lahko tudi s turističnim bonom.
Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si. Prijave na 04 579 16 00.
Vabljeni na 10. mini počitnice na Bled, prvi konec tedna v novembru.
Na hitri cesti Izola Koper sta zaradi nujnih del po nesreči zaprta predor Markovec in uvoz Izola v smeri proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Promet je preusmerjen na priključek Izola. Čakalna doba na mejnih prehodih, Gruškovje in Obrežje, tovorna vozila čakajo od ure do dveh pri vstopu v Slovenijo. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Vabimo pa vas tudi k poslušanju Mozaika dneva ob 18. uri. V oddaji bo z nami biokemik in mikrobiolog Dejan Caglič, ki dela v svetovnem kemijskem podjetju v Kaliforniji. Z njim smo se pogovarjali o aktualnem zdravstvenem dogajanju v Združenih državah Amerike. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.